Aziz tinglovchi birodarlar, biz o'tgan safar sizlar bilan shogird orttirish haqida suhbatlashdik. Bugun esa ruhiy oilamiz bo'lgan birodarlarimiz va opa-singillarimiz orasida o'zaro sevgiga erishish haqida suhbatlashamiz. Bu juda muhim mavzu bo'lgani sababli Injilda bu so'z juda ko'p marta takrorlangan. Iso xochga mixlanishdan oldin shogirdlariga shunday amr bergan edi. Men otamning amrlariga amal qilib, uning muhabbatiga sodiq qolganman. Xuddi shu singari sizlar ham agar mening amrlarimga amal qilsangizlar, muhabbatimga sodiq qolasizlar. Mening shodligim sizlarga o'tsin va ko'nglingiz quvonchga to'lsin deb men bu so'zlarni sizlarga aytdim. Mening amrim shu: men sizlarni qanday sevgan bo'lsam, sizlar ham bir-biringizni shunday sevinglar. Bu Isoning bizga bergan amri edi. Isoning dastlabki shogirdlari uning bu amriga amal qilishdi.
Ammo uning hozirgi shogirdlarichi bu amrga amal qilyaptimikan? Sizningcha bu amrga amal qilish osonmi? Aslo. Juda ko'p yigit-qizlar bir-birlarini sevib turmush quradilar, ammo ularning nikohi uzoqqa cho'zilmay barham topadi. Chunki dunyoviy sevgi mustahkam emas. Shuningdek, biz birodarlar orasida ham Xudoning sevgisi bo'lmasa, biz bir-birimizni seva olmaymiz va bir-birimizga xizmat qila olmaymiz. Bunday jamoat juda sovuq bo'ladi. Uni o'lik jamoat ham atasa bo'ladi. Iso esa bizlarga bir-birimizni sevishni buyurgan. Qanday qilib bir-birimizni seva olamiz? Biz bir-birimizni sevishimizdan oldin o'zimizni sevishni o'rganishimiz kerak. Ba'zan shunday hollar bo'ladiki, Xudoning farzandlari o'zlarini o'zlari qabul qila olmaydilar. Agar biz eng avvalo o'zimizni va Xudoning sevgisini qabul qilsak, boshqalarni sevish u qadar qiyin bo'lmaydi. Kimdir shunday degan edi: boshqalarga sevgi ko'rsatish uchun kishining o'zi o'sha sevgiga to'la bo'lishi kerak.
U to'g'ri aytgan edi. Bizga muqaddas kalomda Xudoning sevgisi haqida ko'p bora aytilgan. Rimliklarga bo'lgan maktubning 8-bob, 35-39 oyatlarda shunday yozilgan: Xudoning sevgisidan bizni kim judo qilar ekan? Qayg'umi, siqilishmi, quvg'inmi, ochlikmi, yalang'ochlikmi, xavf-xatarmi yoki qilichmi? Mana Zaburda yozilganidek, sen tufayli bizni har kun o'ldirmoqdalar, qurbonlik qo'ylar deb hisoblaydilar. Ammo bizni sevganing soyasida bularning hammasi ustidan ulkan g'alaba qozonamiz. Men aminmanki, na o'lim va na hayot, na farishtalar va na jin ajinalar, na hozirgi va na kelgusi hodisalar, na balandliklar va na chuqurliklar hamda yaratilgan boshqa biron mavjudot Rabbimiz Iso Masih shaxsidagi Xudo sevgisidan bizni judo qilishga qodir emas. Xudo bizni shunchalik kuchli sevar ekan, uning so'zlariga ishonishimiz, uning sevgisini qabul qilishimiz va shu sevgi bilan boshqalarni ham sevishimiz kerak.
Iso Masih yana shunday degan edi: agar orangizda muhabbat hukmron bo'lsa, sizlar mening shogirdlarimni ekaningizni hamma shundan bilib oladi. Demak, biz Xudodan olgan sevgi bilan birodarlarimizni sevsak, oramizda Xudoning sevgisi bo'lsa, bu sevgi albatta ko'rinar ekan. Agar oramizda sevgi hukmron bo'lsa, dunyo buni albatta bilib olar ekan. Agar dunyo bu sevgini bilsa, Xudoning nomi ulug'lanadi. Shuning uchun ham jamoatda har bir birodar Xudoning sevgisini olish uchun ibodat qilishi kerak. Birodarlar orasi muhabbat hukmron bo'lsa, birlik bo'ladi. Birlik bo'lgan joyda esa Xudoga kuchli xizmat bo'ladi. Albatta, Xudoga xizmat qilishdan oldin uning sevgisini olishimiz kerak bo'ladi. Agar ustoz va shogird orasida ham Xudoning muhabbati bo'lsa, bunday munosabat gullab yashnaydi. Shogird ham o'z navbatida o'zining shogirdlariga xuddi shunday muhabbat ko'rsata oladi. Shu tariqa Masihning amri bajariladi. Chunki u shunday degan edi: agar meni sevsangizlar, amrlarimga amal qilinglar. Xo'sh, orangizdan qay biringiz uni sevasiz? Agar sevsangiz, uning amrlariga amal qilishni hoziroq boshlang. Xudovaning ruhi sizga yor bo'lsin.